hadislarga o'tamiz. Va ammal ahadis hadislardan fal avval birinchisi 54-chi hadis bu umumiy tartib bo'yicha, lekin bu bobda birinchi hadis Ibn Mas'uddan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Innas sidqa yahdi ilal birr va innal birra yahdi ilal janna." Albatta rostgo'ylik ezgulikka tortadi. Ezgulikka olib boradi. Va ezgulik, yaxshilik esa jannatga olib boradi. Ya'ni jannatga kim kiradi? Yaxshi amal qilgan odam, yaxshi hayot kechirgan odam kiradi. Buzg'unchiliklar qilib, yomon ishlar qilib yurgan odam emas. Ezgu, yaxshi ishlarni qilgan odam. Ezgulik nima desiz? Ezgulik bitta narsa, lekin ikkiga taqsimlansa bo'ladi ichida. Ya'ni bitta asosiy ezgulik nima? Butun hayotingiz Allohga ibodat qilib yashash. Shu Allohga ibodat qilib yashash yana bir bo'limi, shu ichiga kiradigan yana bir bo'lim ummatga, insoniyatga xizmat qilib o'tish. Insoniyatga xizmat qilib o'tish. Bu dunyoda siz o'zingiz uchun yashamang. Ibodat qilib shu dunyoni qoyim qilib turishingiz kerak. To siz o'limingiz kelguncha yoki toki nima qiyomat kelguncha. Ikkita chegara bor. O'lim yoki qiyomat. Shu chegaraga yetsangiz bo'ldi. Qutuldingiz. Yutdingiz agar yaxshilik bilan, ezgulik bilan yetib borsangiz. Demak, butun hayotimizdan ko'zlagan bizning maqsadimiz bitta narsa ibodat. O'sha narsaning ichida yana ikkinchi bo'limi bor. Alloh taolay aytdiki, insonni, jinlarni faqatgina nimaga yaratdim? Menga ibodat qilishtirishni yaratdim. Ya'ni biz Allohga ibodat qilish uchun yaratilganmiz. Lekin Allohning ibodati nima desiz? Allohning ibodati Qur'on sunnatda shu buyurilgan ibodatlar nima? Ikkita qismga bo'linadi, ya'ni ochiq oydin ibodatlar bor, namoz, zakot, roza, buni hamma biladi, va dunyoviy ibodatlar bor. Zohirdan qarasangiz dunyoviy ishlar, lekin u ibodat. Xaloyiqqa xizmat qilish, ya'ni qanday xizmat qilasiz, o'sha xizmatingiz ham xaloyiqqa nima qilish kerak? Odamlar bu dunyoda Allohga ibodat qilib yashaydigan bo'lish kerak. O'shanga qanday yetishaman? Qanday qilsangiz odamlarni Allohga ibodat qilib yashaydigan qila olasiz? Buning uchun ularga xizmat qilishingiz kerak. Butun insoniyat ikkita narsa uchun yaratilgan. Ibadatul xoliq va xidmatul makhluq. Allohga ibodat qilish va makhluqlarga xizmat qilish. Yufuna bin nadri ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا الآيات حقيقي مؤمن لارنا الله مختب ولارنا جنة كريش لارنا آيات التروب كين آيات ولارنا صفات لارنا ناظر وفاق لار يوما لكي كين بوغان قيمات كنا قرقد لار va yutaymona taom o'zlari yaxshi ko'rib turgan taomni odamlarga berib odamlarni qornini to'yg'izadilar. Odamlarni taomlantiradilar, ya'ni xizmat qiladilar xaloyiqqa. Kimga beradilar u taomni? Miskinan, miskin bechoralarga, va yatiman, yetimlarga, va asiron, asirga tushib qolganlarga. Asir kim berdi desa, bu yerda aytilayotgan asir kofir asir, ya'ni sizning qo'lingizdagi asir. Qo'lingizga asirga tushgan asirni siz tob uni hukmi hal qilinguncha nima qiling? Ovqatlantirib turing. Och tashlab qo'ymang uni. Mumkin emas. Kofir dushmanga taom berishga buyurilgan, yaxshi taomlarni berishga buyurilgan bo'lsa, musulmon asirlarga nima qilish kerak? Musulmon asirlarni qutqarish kerak, tezda. Qutqarmasangiz, qutqara olmasangiz, nima qilib bo'lsa yaxshi yetkazish kerak unga eng birinchi o'rinda. Kofirlarga buyurilyapti hatto taom berishga. Tarixda shunday voqealar bo'lganki, yaxshi amirlar bitta musulmon ayol asirga tushib qolganini eshitib qolib, askarlar bilan bostirib borib qutqarib kelgan. Mu'tasim. Shu Mu'tasim o'zi zolim podsho bo'lgan, lekin musulmon bo'lgan. Imom Ahmadni qiynagan Mu'tasim bo'ladi. Va Mu'tasima deb bitta musulmon ayol Amuriya degan shaharni kofirlar bosib olganda, Rum askarlari bosib oladi Amuriya degan shaharni. Musulmonlarni qiynab qamaganda shunda bitta musulmon ayol va Mu'tasima dedi, Mu'tasim nima qilib berardi dedi unga. Desa haligini bitta odam eshitib qoladida qochib ketib borib poytaxtga, Bag'dodga borib yetkazadi xalifaga. Shunday bo'ldi. Amuriyani Rum askarlari bosib oldi. Bir musulmon ayol va Mu'tasima deydi, Mu'tasimi nima qilib berardi dedi. desa chaqir askarlarni ketdik jihodga deb turib Bostir borgan otasi borib Amuriyani fath qilgan Imom Ahmad o'sha paytda nima bo'lganlar qamoqda o'tirgan bo'lganlar eshitib nima deylar shu Amuriyani fath qilib o'sha ayolni qutqarganing uchun men qilgan hamma zulmini kechirib yubordim deydilar hech qanaqa gina qudrat saqlamayman kechirib yubordim demak bizni hayotimizdan maqsadimiz Allohga ibodat qilib ezgu yashashimiz ezgulik jannatga olib boradi dedilar ezgulik yaxshi ishlarni qilib yashash yaxshi ishlar shu ya'ni Allohga ibodat qilib xalqqa xizmat qilib odamlarni qutqarib taom berib taom berishdan maqsad boya biz aytganimizdek faqatgina qorni to'g'azib qo'yish emas qorni to'g'azib uni qalbini ochish ya'ni siz odamlarni o'zingizga muhabbatini torta olmaysiz va unga bir yaxshilik qilmaguningizcha siz yaxshilik qilsangiz qalbi sizga ochiladi qalbni ochadi kalit uyini ochadi xuddiki siz o'zingiz kirib olmang qur'onni kirgizing hadisni kirgizing o'zingiz kirib olsangiz siz o'zingiz uchun yashayotgan bo'lasiz bir kishi sizni yaxshi ko'rsa bir yaxshilik qilsangiz sizni yaxshi ko'rsa o'zingizni foydangizga ishlatib yursangiz birovlarni hurmatini o'ziga qaratish maqsad bo'lib qoladi maqsadingiz u bo'lmasin o'sha odamni o'zimga qaratishdan maqsad ya'ni man o'zi aslida menga qarashi kerak emas o'zi aslida lekin endi bu sabab faqat ya'ni shu sabab shunday qilib turib islomga qiziqtirish hatto ba'zida shunday holatlar bo'ladiki hikmat bo'lishi kerakda bizda aql hikmat zarur narsa alloh taolo qur'on hadisni kimga nozil qildi aqlli odamlarga nozil qildi aqli bor odamlarga demak aqlni ishlatishimiz kerak biz shunday holatlar bo'ladiki siz islomga kirgin islom yaxshi din deb da'vat qilishingiz kerak emas bo'ladi ba'zida nimaga chunki siz nima deyishingizni biladi u sizdan qabul qilmasligi ham aniq siz unga islomni amaliy suratda ko'rsatishingiz kerak bo'ladi juda ko'p o'rinlarda 40 yil makkada rasulullohni alloh taolo 40 yil tayyorladi odamlarga hamma odamni yaxshi ko'rib qoldi 40 yilda keyin payg'ambar qildi 40 yilgacha alloh taolo rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qaratib hamma odamlarni qalbini ochib qo'ygandi xulqlari chiroyliligi sodiqul amin hozir rostgo'ylik deyaptiku omonatdor rostgo'y hamma odam yaxshi ko'rganidan keyin 40 yoshga yetganlarida payg'ambar bo'lib da'vat qilindilar odamlar islomga kirishi yengil bo'ldi oson bo'ldi kiradiganlar o'shanga o'xshab ba'zi bir holatlarda kofir diyorlarga borganda xususan yoki fosiq fojir odamlarga ham hatto o'sha odamlarga ham to'g'ridan to'g'ri sigaret chekmagin desangiz qabul qilish qiyin sizni yaxshi muomalangizni ko'rsa tabassum bilan choy bersangiz dasturxonga taklif qilsangiz bir xizmatini bajarsa yukini ko'tarib yordam bersangiz qalbi ochiladi qalbi ochilgandan keyin sizni gapingiz sekin sekin hurmat bo'ladi islom da'vati hikmatlaridan bu degani amri ma'ruf nahi munkar qilmaslik kerak tashlab ketish kerak degani emas uni holatini bilish kerak degani holat qanday holat hozir gapirish afzalmi yoki xulq bilan da'vat qilib ketish afzalmi uzoqni ko'zlab o'sha xulqingiz bilan chiroyli muomalangiz bilan islomga da'vat qilib ketishingiz kerak bo'ladi demak shunday qilib jannatga bor uning uchun nima bo'lishi kerak sodiq bo'lishingiz kerak rostgo'y bo'lishingiz kerak haqiqatda niyatingiz yaxshi bo'lishi kerak bir odamga bir yaxshilik qilishingizdan choy berib ovqat berishingizdan haqiqatda rostgo'y bo'lishingiz kerak ya'ni Alloh uchun qilishingiz kerak haqiqatdan rostgo'ylik bilan shuning uchun jannatga boradi bu shuning uchun nima bo'ladi rostgo'ylik jannatga olib boradi har bir yaxshi ishlarni rostgo'ylik bilan qilasiz va yaxshi ishlarni bajarib yaxshi yashashlik ezgulik bilan yashash jannatga boradi va innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indalloh siddiqa inson agar rost gapirib yursa alloh taolo huzurida siddiq deb yoziladi siddiq degani ya'ni doim sodiqlik bilan yashagan odam degani siddiq darajasini bilasizlar payg'ambardan keyingi daraja nima siddiq eng oliy darajalardan ya'ni eng oliy daraja payg'ambarlar maqomi unga yetolmasligimiz aniq lekin siddiq bo'lishimiz mumkin abu bakr siddiq darajasiga yetadigan darajada emas lekin o'shalarni qatorida ya'ni sahobiy bo'lmasak ham lekin siddiq bo'lishimiz mumkin uning uchun nima qilishimiz kerak ekan rostgo'ylikka o'rganishimiz kerak ekan mashq qilishimiz kerak bu oxirgi jumlani ma'nosi shu va inna rajula la yasduqu ha kishi rost gapiraveradi rost gapiraveradi mashq qilaveradi degani rost gapirishga o'zini o'rgatib qaysi o'rinda ya'ni yolg'on gapirishga sabablar paydo bo'lib turgan o'rinlarda xususan ya'ni
O'zi aslida inson hech qachon yolg'on gapirmaydi. O'zi asl tabiati inson otingiz nima desa, rostdan o'zini otini aytadi. Ha, Shoh Muhammad dedi yoki Ulug'bek dedi. O'zi odatda rost gapiradi. Lekin ba'zi bir holatlarda, misol uchun uylanmoqchi bo'lsa, yoshingiz nechida desa, yoshingiz nechida, zeki soqoli oqargan bo'lsa, soqolini qopqoraga bo'yab, yolg'on faqatgina tilda emas, rostgo'ylik tilda, amalda, qalbda bo'ladi, ha? Ya'ni inson rostgo'ylikka harakat qilaveradi, harakat qilaveradi, to Alloh taolaning huzurida nima bo'ladi? Siddiq bo'ladi. Siddiq deb yozib qo'yiladi. Ya'ni eng oliy maqomlarga ko'tariladi. Shayton va havoyi nafs yolg'on gapir, yolg'on gapir, aytma, aytma hozir. Misol uchun ba'zi bir gaplarni yashirib tur, o'rniga boshqacha gap gapirib, yolg'on gapirib tur. Shu shayton vasvasa qilib turganda ham yo'q, rost gapirish kerak. Nima bo'lsa bo'lsin, rost gapirishim kerak. Shariat buyurgan, Alloh buyurgan. Insoniyat, hatto bitta salaflardan biri aytgan, agar menga birov osmondan nido qilib, bemor yolg'on gapiraveringlar, halol qilib berildi. Bo'ldi, yolg'on halol bo'ldi, desa ham yolg'on gapirmayman degan. Haqiqiy insoniylik sifatiga to'g'ri kelmaydi yolg'on gapirish. Lekin insonni shu holatlarga olib keladi shayton va havoyi nafs, atrofdagi odamlar yolg'on gapirishga olib kirib qo'yadi. Siz qattiq majburlamasa ham shunday xijolatli o'rinlarga olib kelib qo'yadiki, yolg'on gapirib chiqib ketsa qutuladi, ya'ni zohirda. A shunday holatlarda ham yolg'on gapirmasdan rost gapirish kerak. Imkon qadar ya'ni. O'shanda keyin nima bo'ladi? Mashq qilaversa Allohning huzurida siddiq maqomiga ko'tariladi. Va innal kaziba yahdi ila al-fujur. Yolg'on gapirishlik fisq fujurga, yomonlikka tortadi. Fisq fujur yomonlikka chaqiradi. Shaqa tortadi. Fosiqlik, yomonlik esa yahdi ila an-nar. Do'zaxga tortadi. Fisq fujur do'zaxga olib ketadi. Buni aksida, yuqoridagini aksi, shuning uchun yolg'on gapirishdan ehtiyot bo'lish kerak. Va inna rajula la yakzibu hatta yuktaba indallohi kazzaba. Bir marta, ikki marta ya'ni gapirib qo'yadi. Mana shu safar yetdi, yolg'on gapirib qo'y, keyin qaytib gapirmayman dedi. Bir marta gapirib qo'y, shu holatdan qutulib oling, xudo xolasa bunday holatga o'zimni tushirmayman, keyin yolg'on gapirmayman deb niyat qiladi ichida. Haqiqatan yomon niyat bilan yolg'on gapirmaydi bosh ba'zida odam. Yengiltaklik bilan qaraydi. Va inna rajula la yakzibu ba'zida odam dedilar yolg'on gapiradi, ya'ni yengiltaklik bilan yolg'on gapirib qo'yadi. Mana shu safar gapirib qo'y, keyin gapirmayman deb bir marta, ikki marta shunday qiladi, keyin tortib ketaveradi shayton. Chunki bu balchiq, botqoq, balchiq botqoqqa o'xshagan narsa. Bir martada qutulaman deysiz, ikki martaga qutulib tushiriladi. Ikki martada qutulib bo'ldi, mana shu oxirgi safar deysiz, undan keyin undan battar holatga tushasiz. Oldingi holatda yengilroq edi, bu safar undan battar bo'ldi. Mana shu safar yolg'on gapirib olay, qutulib ketaman. Keyin esa undan battar tushib ketasiz. Tortib ketaveradi.
Oddiy
holatdan bo'lib qoladi. Yaxshi aytdingiz. Borgan sari balchiqqa botib ketaveradi. Yolg'on gapirish oddiy holat bo'lib qoladi, xudo saqlasin. Yolg'ondan yolg'onga, yolg'ondan yolg'onga qilib chiqib ketaveradi odamlar. O'shaning uchun aytadilarki, shu yolg'on gapiraveradi, laykidibu hatta yuktaba indallohi kazzaba. Ba'zida bir marta yolg'on gapirib qo'yishlik oqibatida kazzob deb yozib qo'yiladi. Bilmaysiz qachon. Ba'zida oxirgisi bo'lishi mumkin, sizga oxirgi fursat bo'lishi mumkin. Shu bilan kazzob deb Allohning huzurida, ya'ni eng kazzob odamlardan yozib qo'yilsa, xudo saqlasin, do'zaxda deganda bu. Alloh asrasin. Ha, bu yerda o'sha yolg'ondan gapirib odamlarni kuldirish maqsadini aytibdi. Ya'ni ba'zi odamlar askey deb qo'yadi-yu, bo'lmagan voqealarni bo'lgan deb turib odamlarni kuldirish uchun. Ashyo ham kazzoblik kiradi va katta gunohlardan. وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمُ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ حَدِيثٌ حَسَن أبو داود روایت qilgan. Odamlarni kuldirish uchun yolg'on gapirgan odamga vayl bo'lsin. وَيْلٌ لَهُ ikkinchi marta. Yana vayl bo'lsin. وَيْلٌ لَهُ yana vayl bo'lsin. Do'zax ya'ni. Mana aytayotsak, yolg'on mutlaq harom. Lekin ba'zilar 3ta joyda istisno qilinadi yolg'on gapirishga. 3ta joyda ruxsat beriladi deyshgan. Lekin buni aytadilarki, bu ham ochiq yolg'on bo'lmasligi kerak. Ya'ni ba'zi ulamolar ba'zi hadislardan foyda olib, 3ta joyda yolg'on gapirsa bo'ladi deyshgan. Ummu Kulsum binti Uqba degan sahobiyadan rivoyat qilingan hadisda aytgan ekanlar, ya'ni u kishi, u ayol Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 3ta joyda yolg'on gapirishga ruxsat berganlar, boshqa hech qayerda yolg'on gapirish mumkin emas degan ekanlar. Urushda faqat
ya'ni kofirlarni aldash uchun, ya'ni urushda kofirlarni aldash uchun taktika yoki qamoqqa tushib qolgan birodarlar musulmonlarni zarariga bo'ladigan ma'lumotlarni gapirib qo'ymasligi, shu hammasi kirib ketadi urushda deganda. Val isloh baynan nas, musulmon birodarlari urushib qolgan bo'lsa shularni yarashtirish uchun yolg'on gapirishga ruxsat berilgan. Bu hadisda kelayotganida, ya'ni masalan sizni nomingizga salom aytdi, sizni yaxshi ko'radi, qilgan o'rtangizdagi bo'lgan voqeadan afsusda, undan xato o'tgan bo'lsa siz kechirib qo'yarkansiz deb ochiq aytmasa ham shunga ishora qilsa va shu tufayli ora yarashib ketadigan bo'lsa, orasi yaxshi bo'lib ketadigan bo'lsa, ikkita birodar musulmon birodar orasi shunday ruxsat berilgan. Uchinchisi nima ekan desa, uchinchisi o'sha er xotin orasini yarashtirish uchun, er xotin o'zini o'zlarini oralarini yaxshi qilish uchun yolg'on gapirishligi. Bu ham o'sha zarurat miqdorida chada, bu ham aldamchi yolg'onchi bo'lib qolmaslik kerak. O'zi musulmon bir oila ajrashib buzilib ketmasin, yolg'on gapirib yarashtirish, er xotin bir-birini yolg'on gapirib rozi qilish, ya'ni bu yerdagi hadisda aytilgan narsa ochiq yolg'on emas. Innama tawriya deyaptilar. Al murad at tawriya. Ochiq yolg'on gapirmaysiz-ku, siz bitta gap aytasiz, u eshitayotgan odam boshqa narsani tushunadi, siz boshqa narsani ko'zlaysiz. Walaysa al-kazibu sarih, ochiq yolg'on emas deyaptilar. Tawriya degani o'sha yolg'onga o'xshash gap. Yolg'on emas, lekin yolg'onga o'xshaganligi uchun yolg'on deyilishi mumkin, lekin u yolg'on emas. Masalan, hadisda keladi, Ibrohim alayhissalom 3 marta yolg'on gapirgan dedilar. Faqat Ibrohim alayhissalom payg'ambar faqatgina 3 marta yolg'on gapirganlar xolos deyiladi. U ham yolg'on deyilgani yolg'on emas o'zi aslida. Qog'ozga o'rab gapirilgan, o'sha eshitgan odam boshqacha tushungan, o'zi asli boshqacha maqsadda gapirganlar. Ya'ni masalan, aytayaptilarki, ikkitasi Allohga taalluqli bo'lgan o'rinda. Ya'ni Allohni rozi qiladigan bir ish qilish uchun, o'shanga yetish uchun yo'l, o'zlariga yo'l ochish uchun yolg'on gapirganlar. Yolg'on deb aytilgan, lekin o'zi aslida nima u? Tavriya. Ya'ni ochiq yolg'on emas. Boshqacha ma'noda aytilgan bir so'z. O'sha hozir aytamiz shuni tushunishimiz uchun. Hozir bu sal dars uzayib ketdi, lekin zarur nuqta bu. Ibrohim alayhissalom 3 marta yolg'on gapirganlar, ikkitasi Alloh taolo zotiga, Alloh taologa taalluqli bo'lgan o'rinda. Yana bittasi o'zlarini ayollarini masalasida. Birinchisi inni saqim dedilar, men kasalman dedilar. Xalq so'radi, odamlar so'radi ki biz bayramga chiqib ketyapmiz, yursinam deyishdi. Yo'q, men kasalman dedilar. O'z maqsadlari nima edi? Hamma odam chiqib ketganida butlarni sindirish edi. Odamlar bor paytib butlarni sindirishga ulgurmaylar. Odamlar ushlab butlarni saqlab qoladi, ya'ni sindirilishdan. Hamma chiqib ketsa-yu butlarni hammasini sindirib tashlasalar, undan keyin ko'zlagan maqsadlari ham bor. Keladi u ham hozir ikkalasi bir-birisi bilan ketma-ketdi. Men kasalman deganlarida nima degani bo'ldi? O'zi sog'lom, lekin men kasalman deyapti. Kasalman, ya'ni haqiqatda o'zi kasal bo'lganlar, qaysi jihatdan siqilganliklari jihatdan. Siqilib, yuragim siqilib yuribdi. Sizlarni mushrik bo'lib yurganingizga men ezilib, yuragim siqilib kasal bo'lib yuribman degan ma'noda aytganlar. Bu birinchi yolg'on. Ikkinchi yolg'on deyilgani yolg'on emas u ham. Butlarni sindirib tashladilar. Keyin xalq bayramidan qaytib kelib qarasa, hammasi sinib yotibdi. Bitta kattasini qoldirganlar. Hamma butlarni sindirib tashlab turib, bitta kattasini sindirmaganlar. Juda hikmatli ish qilganlar. Keyin kelib, kim sindirdi bularni deyishganda nima dedilar? Kattasi sindirdi dedilar. Kattasi sindirdi deyilarda o'zlarini qo'llarini ko'zda tutsalar. Maqsadlari shu bo'lgan, kattasi sindirdi. Siz odamlar nima deb tushunadi? Ya'ni butlar ichidagi eng katta but sindiribdi bularni. Ibrohim da'vo qilishi bo'yicha. Ibrohim alayhissalom u gaplarni ular baribir yolg'onligini biladi, ya'ni katta sindirdi, bu sindira olmaydi-ku, butku o'zi bu, toshku bu. O'sha narsani yetkazmoqchilar. Toshku bu. Qanday qilib sindiradi degan narsani yetkazmoqchilar ular o'zi aslida. Ha, tosh ekan, hech narsa qila olmasa ekan. Nimaga sig'inyapsizlar bunga? Bu bir jihati. Ikkinchi jihati shu butlar hammasi ichida bu kattasi eng kuchli, ha? Hammasiga sig'inyapsizlar, buni rashq kelyapti. Nimaga bu kichkinalarga sig'inyapsizlar? Menga sig'inmasdan. Butlarni tashlanglar hammasini. Menga sig'iniglar, men eng katta butman. Deyapti, rashq kelyapti.
inson aql bilan bunday qarasa, haqiqatda eng kattasiga qarash kerak. Demak, eng katta iloh kim o'zi? Yagona Allohku. Ya'ni Alloh g'azabi kelmaydimi? Butlarni yolg'ondan, yolg'on ilohlarni qo'ysanglar-da, o'shalarga sig'inayotsanglar. Katta Alloh turganda Allohga sig'inmaysizlarmi? Bu tomondan ham nima qilmoqchilar? Ularga bir sanchiq, tanchib qo'ymoqchilar. Uchinchisi nima deganda, haliga Misrga borganlarida ayollari Sarra onamiz, Sarra onamiz juda chiroyli, juda go'zal ayol bo'lganlar. Uni o'sha Misr podshosining askarlari ko'rib, darrov yetkizadi podshosiga. Bir ayol kirdi Misrga, bir erkak kishi bilan. Shunaqa go'zal, shunaqa chiroyli, sizdan boshqasiga hayf. Sizga bo'lishi kerak, deyishadi. Podsho olib kelinglar dedi u ayolni. Ibrohim alayhissalom sezadilar. Keyin aytadiki, podsho sang so'rasa meni haqimda akam degan. Men seni akayman va sen meni singlimsan. Mandan so'rasa men seni nimaga unday deganlar, o'zlarini foydalari uchun nimaga eri desalar kallasini olib tashlaydi. Chunki u er hech qachon o'zini xotinini berib qo'ymaydi birovga. Lekin singlisi bo'lsa, singlisini kuyov, podshoh meni kuyovim bo'ladi, qiziqadi deydi. Shu jihati bor. O'shaning uchun shu tavriya qilganlar. Sen dunyoda hozir sendan boshqa musulma singlim borligini bilmayman. Va senga men akaman, sendan boshqa erkak kishi hozir musulmon erkak yo'q. Sen meni singlimsan va sen akayman islomdagi, iymondagi. Shu jihatdan maqsad qilib aytavergan. Degan ma'noda tanlandi Ibrohim alayhissalom ayollariga. Ya'ni demak, bu yerda ham yolg'on emas. Eshitgan odam lekin yolg'onga o'xshagan bo'ladi. Boshqacha ma'noda tushunadi. Shunda ham xijolat bo'ladilar, ya'ni shuni ham o'sha qiyomatda odamlar kelib, bizni shafoat qiling, Ibrohim alayhissalomga borishgan. Nima uch marta yolg'on gapirib qo'yganman. Men uyalaman Allohning huzurida. Bo'lsa yolg'on emas aslida u ham. Lekin ular iymonlari kuchliligida. Qaysi hikoya edi? Ha, u qissasi uzun. Olib ketib, keyin podshoh uni yaqinlik qilaman deganda duo qiladilar, Alloh qotirib qo'yadi podshohni. Qotib qoladi. Qotib qoladi, u qimirlamay qoladi, yaqinlasha olmay qoladi. Oldalariga bora olmaydi. Keyin nima qilib qo'yding mana dedi. Duo qilaman o'sha Xudoyinga, o'zingga shifo bersin. Duo qiladilar, Alloh qo'yib yuboradi keyin. Keyin yana tashlanadi. Yana tashlanaman deganda yana qotib qoladi. Uch marta bo'lgandan keyin askarlarni chaqiradi. Bu jin ekan bu. Bu ajin ekan. U manga inson olib kelmabsizlar. Ayolmas ekan bu. Jin ekan. Qo'yib yuboringlar bunga. Manga endi hozir yana battar yomonlik qilmasin, bitta ayol qo'shib beringlar bunga hadiya, sovg'a cho'ri qilib, Hajir onamizni ham hadiya qilib beradi. Xizmat sizga mana shu bayni. O'shanda hojaronimiz qo'shib beradi. Keyin Ibrohim alayhissalom yo'lda namoz o'qiyotgan bo'ladi, duo qiladi, ey Alloh o'zing qutqargin, ey Alloh o'zing qutqargin deb.
Allohning qurbonligi bittasi ikkita bo'lib keladi.
Keyin namoz o'qib tursalar, kelayotganlarni ko'rarlar namozda. Namoz o'qiyotganlarni. Kelayotganlarni ko'rib, Sarro onamizni sabrlari yetmasdan ishora qilarlar. O'zlari namoz o'qiyaptilar, ishora qilarlar. Nima bo'ldi deb ya'ni. Men namoz o'qiyoraman, sen gapiraver, nima bo'lganini aytaver deb. Sizni xursand qiladigan narsa bo'ldi, xotirjam bo'ling. Yaxshi xushxabar deb aytadilar. Shunaqa bo'ldi, mana Hajarga xizmat chiqib berdi, bu sizga hadiya deb. Sizga bo'ldi, hojaronamiz. Soronamiz. Keyin soronamiz Hojaronamizni Ibrohim alayhissalomga sovg'a qilganlardan keyin Ibrohim alayhissalom Hojaronamizni ozod qiladi. Siz ozodsiz deb o'zlariga keyin ikkinchi xotin qilib oladilar. Alloh shunday vahiy qilib qalblarga solgan. Keyin homil bo'ladilar. Soronamiz homil bo'lmay yurgan uzoq yillardan beri homil bo'lmasdan yurgan bo'ladilar. Kasal bo'ladilar. Hojar onamiz darrov homil bo'lib qoladilar. Homil qolganlardan keyin soronamiz rashklar keladi keyin. Mana shuncha yildan beri bola olib kelib yuramadimsan, darrov bola olib kelyapsan desa. erimni o'zingga qarata olmoqchimisan degan rashqlari qaynab ketadi. Hojar onamiz homil qolganlardan keyin rashqlar, Sora onamiz rashqlar kelgandan keyin Ibrohim alayhissalom oralarini ajratib urush bo'lib ketmasligi uchun boshqa uyga ko'chirish o'ylab turganlarida Alloh taolo vahiy qiladiki, Makkaga olib borgansiz Hojarni. Makkaga olib tashlagan. O'sha yerda meni uyim bor. Alloh vahiy qiladi. Keyin Sora onamiz Shomda, Baytul Maqdisda Shomda qoladilar. Ular Hojar onamizni Makkaga olib tashlaydilar. Yo'lda keyin yetib borishgandami Ismoil aslan tug'iladilarga. O'sha homil bo'lgan farzandlar tug'iladi. Shu holatda tashlab ketayotganlarni kimga tashlab ketyapsiz bizni? Bilasizlar yo qissani yo'g'ini eshitgansizlar, lekin odam eshitgisi kelaveradi yana. Ta'sirli Allohning hikmatida. Xullas, qissani bu yo'g'ini bilasizlar. Bu yo'g'da keyin Sora onamizga ham Alloh rahm kelib, kushi ham homil bo'ldilar. Keyin oradan bir yil o'tibmi, Isoq alayhissalom tug'iladi. Isoq alayhissalom tug'iladi. Keyin ular katta bo'lishadi ikkalalari. Ismoil kattaroq bo'ladilar, ertaroq katta bo'ladilar. Ibrohim alayhissalom bir uyoqda, bir bu yoqda bo'lib, o'rtada da'vat qilib, payg'ambarlar, payg'ambar bo'lganlar. Hammani da'vat qilishlar kerak, yo'qqa borishlar kerak, bu yoqqa borishlar kerak. Orada shu Makkaga bir marta kelib, oilalarini ziyorat qilib turarlar, haqqini ado etib, u yoqqa borib, oilani shu Baytul Maqdisda katta xotinlarini ziyorat qiladilar. Keyin birinchi Ismoil alayhissalom turgan joyga kelganlarida birinchi Alloh taolo Ka'batullohni qurishga buyuradi. Ka'batullohni quradilar. Ismoil alayhissalom bilan birga Ka'ba qayta tiklashadi. O'zi aslida u qurilgan bo'lgan ilgari Nuh alayhissalom davridan, undan oldin ham bo'lgan. Odam alayhissalom davridan bo'lgan deyshadi. Sahih rivoyat bilmayman-ku, lekin shunaqa rivoyatlar bor. O'sha joyda Alloh taolo o'zi
anaqasi bo'ladi, bino bo'ladi.
Yo'q, yo'q. Ya'ni qachon? Ibrohim alayhissalom oldimi yoki keyinmi? Alloh o'rgatadi. To'fon kelib, boshqa bo'lib, yuvilib ketib, keyin Nuh alayhissalom qurganlar, keyin yana yo'qolib ketib. Hech narsa qolmagan bo'lgan. Oradan ancha vaqt o'tib ketgan. Ibrohim alayhissalom shu yerga Alloh buyurdi, mana shu yerda deb. Buyurdi, o'sha qaytadan tiklaydilar. O'sha Ibrohim alayhissalom qurganlardan beri hozirgacha, lekin keyin necha marta qayta qurilgan bo'lsa ham, Ka'batulloh tepa qismi yoki yer tagi qismi poydevori o'zgarmagan. Hozirgacha poydevori o'sha Ibrohim alayhissalom poydevorini bir qismi. Oxirgi qismi o'zgargan. Payg'ambarimiz payg'ambar bo'lishlaridan 5 yil oldin nima bo'lgan? Ka'ba bir to'fon kelib, Ka'ba buzilib ketadi. Shunda bir qismi buzilib ketadi. Shunda Quraysh qabilasi, Makka ahli yig'ilishib nima qilamiz deyshganda, qaytadan tiklamasa yumalab ketadi Ka'ba. U ketishdi. Qaytadan qurmasak bo'lmaydi deyshadi. Qaytadan qurish uchun nima qilish kerak? O'sha eskisini buzish kerak. Eskisini buzish degan nima degani? Ka'bani buzish degan. Xavfli. Nima qilamiz? Men Ka'bani shunday quvvat qilishardi. Mushrik bo'lsa ham o'zi. 40 yil oldin nima bo'lgandi? 35 yil oldin nima bo'lgandi? Fil voqeasi bo'lgandi. Abraha ketdi, buzaman degan nima bo'lgandi? Abraha qush chiqib turib, tosh tashlab hammasini o'ldirgan. Hozir qush chiqib qolsin deb bekitib turishdi. Bu safar ham biz buyurdik-ku endi buni deb qo'rqib turishadi. Lekin niyat, yaxshi niyat Alloh bilib turibdi uni. O'sha tomonga moyil bo'lib jur'at qilishadi. Tiklab qurib oxiri Hajar Aswad qora tosh qo'yish masalasi kelgandan keyin o'sha payt talashib qolishadi qabilalar. Quraysh qabilasining bir qancha bo'limi bor-ku, o'sha bo'limlari talashib qolishadi. Kimga yuklaymiz? Kim bu sharaf endi bu? Hajar Aswad qo'yib joyga qo'yish bu sharaf. Kimga beramiz buni? Bu sharaf. Biz urush chiqib ketaylik. Keyin shunda bitta hikmatliroq, aqlliroq aytadiki, menda bitta fikr bor deydi. Nima desa, hozir hammamiz qarindoshmiz. Hamma bir urushib, bir qon to'kib chiqib ketyapti. Biz yaxshi ish qilyapdik. O'zimizni yo'qotib qo'ydik. Endi to'xtanglar, bir yana bir yaxshi ish qilaylik. Mana shu eshikdan kim kirib kelsa, rozi bo'laylik. Kim kirib kelsa, o'sha odam qala qolsin. Biz talashib, janjal bo'lmasin. Kimga nasib qilsa, Alloh kimni afzal deb ko'rgan bo'lsa, o'sha odam nasib qiladi. Allohning taqdiri. Kim kirib kelsa, o'sha odam qo'yadi. Samalar keyin sal o'zlariga kelishib, bo'ldi, rozimiz deyshadi. Kim kirib keladi keyin?
Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kirib keldilar. Hammalari bir og'izdan as-sodiqul amin, sodiq rostgo'y amonatdor odam. Hammamiz rozimiz deb bir og'izdan topshirishadi. Bo'lgan voqea aytsa shuna qilaman. Payg'ambar menga shon sharaf keldi, mana turshat to'ptash qo'yib qo'yadilar. Yo'q. Bu sharaf bitta menga emas, hammaga taalluqli bu narsa. Hammaga nasib qilsin deb payg'ambar bo'lmaganlar hali. 5 yil oldin. Senga topshirdi, sen nima qilsang biz rozimiz. Katta laptop keladi dedilar. Katta bir laptop keladi. Olib kelishadi. Shu yerga yozinglar, yozishadi. Qora tosh olib turib qo'yadilar o'rtasiga. Laptop o'rtasiga. Keyin aytadilarki, hamma qabiladan o'zingizlar, har bir qabila o'zini eng yaxshi ko'rganini chiqarsin. Hamma bir tarafdan ko'tarsin. Ko'tarib oboramiz. Hammaga nasib qilsin. Oborishadi, yaqin oborgandan keyin payg'ambar toshini qo'yib qo'yadilar. Keyin shuni qolib qo'yib qo'yadilar. Xullas kalom, demak, Ka'ba o'sha payt qurilganda nima bo'lgan? Halol pul topilmay qolgan, yetmay qolgan. Pul yetmay qoladi, ya'ni halol pul yetmay qoladi. Hamma poroxo'r, o'g'ri yoki zulm bilan olib qo'ygan, hamma o'zlarini bilishadi, ayblar. O'z qasam ichishgan, kelish. Faqat halol pul bilan quramiz Ka'ba. Harom aralashmagan, shubha ham aralashmagan bo'lish kerak. Faqat halol mehnat bilan topilgan mablag'ga tosh olib kelib, shunaqa quramiz deyishadi o'zi. Yetmay qoladi. Yetmay qolgandan keyin nima qilamiz deyishganda, bir tarafdan sal kamaytirib qurib qo'yishadi. O'sha taraf kamayib qolgan tarafi o'sha hijr deb qo'yishadi. Hijr Ismoil deyishadi, oti noto'g'ri, hijr Ismoil emas o'sha. Hijr. Kim uni Ka'ba ko'p ham. Nima qilamiz buni belgi qo'yib qo'yaylik deb keyin belgi qo'yib qo'yishgan o'sha. Belgi bunday oyga o'xshatib, ya'ni hilolga o'xshatib qo'ygan belgi o'sha Ka'bani ichiga kiradi. U ham bir hikmati bo'lganda, subhanalloh, shunaqangi zolim podshohlar kelib, omma musulmonlarni man qiladi, kira olmaydi Ka'bani ichiga. Ka'bani ichiga kirish hamma xohlaydi-ku. O'shanga kirib o'qiveradi, namoz o'qiyotgan odamlar. U ham bir hikmat bo'lgan. Payg'ambarimiz keyin 5 yildan keyin payg'ambar bo'ladilar, keyin 13 yil Makkada da'vat qilarlar, oradan yana 10 yil o'tib Madinada bo'ladilar, keyin oxiri Makkaga fath qilganlardan keyin, Makka fath qilganlardan keyin aytadilarki Oyisha onamizga, bu Ka'bani hozirgi holati Ibrohim alayhissalom qurgan holatda emas bu deydi. Qavoid Ibrohim emas. Ibrohim alayhissalom qurgan qoida poydevoriga bino emas bu. Qaytadan qurishganda halol pul topilmay qolganda shunday bo'lgan. Payg'ambar bo'lganlarki guvoh bo'lganlar. Buni qaytadan Ibrohim alayhissalom qurgandek qilib qurilish kerak u, lekin men qilmayman dedi. Sizlarni qavming, ya'ni Quraysh, Makka ahli endi islom kirgan, hali kufr taassurotlari butunlay ketmagan holatda turibdi. Agar hozir Ka'bani buzib boshqa yerdan quramiz desak, Muhammad Ka'bani buzyapti deb turib fitna qo'yadi. Tushunmaydi, oradan necha yillar o'tib ketdi. Yangi avlod chiqqan, u eski voqeasidan chiqarib olgan fitna bo'lib ketadi. O'shaning uchun odamlar tushunmaydi. Tak qilamiz. Oradan bir yil kelib o'tib vafot qildilar o'zlari. Bu ham bir hikmatki, hozir Ayboyga aytganimizdek, agar Ibrohim alayhissalomning holatiga qaytarganda biz Ka'bada kiroyib o'tirardik. Oyinna rajul yakzibu hatta yuktaba indallohi kazzaba. Kishi yolg'on gapiraveradi, gapiraveradi, hatto Allohning huzurida kazzob, yolg'onchi deb yozib qo'yiladi. Ba'zida shunday yolg'on gapiradiki, bir martadan kazzob bo'lib ketib qoladi. Bilmaysiz, ya'ni bir marta, ikki martada yozilmasa ham, ba'zida shunday bir gunoh tufayli ketib qoladi. Alloh rahim keng. Alloh qalbingizni biladi, qachon siz qanday jazoga munosib bo'lishingizni bilmaysiz. Siz o'zingiz qo'rqib turishingiz kerak, inson qo'rqib turishi kerak. Balki mana shu gunoh ustida ketib qolishingiz mumkin. Alloh asrasin. Yolg'on juda ham xatarli gunohlardan. Subhanakallohumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastag'firuka va natubu ilayk. Assalomu alaykum.